Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 6 apreli heptenin çarşamba günü. Haberler gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaiverdiyev alıp barýaryn. Şunki programamızda Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Qarabağ regionunda okatyşygy besetmek barada 5 aprelde gelinen alalaşygyň geçen gejäniň dowamında üpçün edilendigini aýtdylar.
Çaknyşlar togtadylsa da halkara aratçylarynyň bu konflikti tornaky çözmek ugrundaky tagallalary häzirki çylyny başa barman bilýär.
Türkmenistanda palçylaryň tebiplerin hyzmatlarynyň reklamasy gadagan edildi.
Türkmenistanda 4 apreldän başlap mahabat hakynaky ýagny reklama hakynaky täze kanun güýje girdi.
Türkmenistan halkara transport sistemasyndaky rolunyň gün günden güýçlenýändigini ýa-da edýärki, daşary ýurtly ulag sürüjileri Türkmenistanyň uly ýollarynyň ugrunda zerur infrastrukturanyň ýokdugyny aýdýarlar.
Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok iyi farklar var.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler bilen tanış olun. Gollandiýalyk ses bericiler 6 aprelde geçirilen referendumda Ýewropa bileşiginiň Ukraina bilen ykdysady we siýasy gatnaşyklaryny göwşendirmegine özleriniň goldap-goldamaýanlygyny ma'lum edýärler. Referendumda Ýewropa bileşiginiň Ukraina bilen assotsiasiýa baradaky ýalaşygyny ratifikasiýa etmegi ses berişlige goýulýar. Men Ýewropa bileşiginiň Ukraina bilen ýalaşygynyň tarapdary sebäbi bileşiginiň serhetlerinde gaz köp durnuklulygyny bolmagy ören ähmiýetli diýip Gollandiýanyň premier ministri Mark Rutte aýtdy.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şol biraktyň özünde de öňünden geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsiniň ýok diýip jogap berjegini görkezdi. Ses berişligiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmeýän Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukowych 2013 ýylda Ýewropa bileşigi bilen bu ýalaşyga gol çekmekden boýun gaçyrypdy. We Ýewromaýdan protestlerine sebäp bolupdy. Ýediýany Orsiýet Krymy anneksiýa etdi we gündogry Ukrainada Orsiýetçe separatistler bilen konflikt dörödi. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Qarabağ regionunda 5 aprelde gelinen okatyşygy besetmek baradaky ýalaşygyň geçen gejäniň dowamında berjaý edilendigini aýtdylar. Azerbaycanyň gorunmak ministrligi 6 aprelde çap eden beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda geçen kontakt liniýasyndaky ýagdaýyň dartkynly bolsa da asudalygyň saklanýanlygyny bellädi. Azerbaýjanyň ýaraglı güýçleri goşunlarynyň arasyndaky konflikt liniýasynda harby operasiýalaryny ýatyrmak barady. Taraplaryň arasynda 5 aprelde gelinen ýalaşygy berk berjaý edýär diýilip beýannamada bellenýär. Emma Ursiýetiň reagentligi Azerbaýjanyň gorunmak ministrligine talyglanyp, Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň okatyşygy besetmek barady ýalaşygy soňky 24 sagatyň dowamında 115 gedek bozunluğunu xabar verdi. Orsiýetiň Suudiýa tarapyndan 22 ýyl türme tutuklygyna hökm edilen Ukrainalyk harby pilot Nadya Savchenko gurak aşlygy ýygnan edip Suudan we Imitden ýüz öwürdi. Savchenkonyň aklawçysy Mark Fegen öz müşterisiniň derhal Ukraina iýberilmegini talap edýänligini aýtdy. 34 ýaşly Savchenko 2014 ýylda gündogry Ukrainada 2 orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýyplanyp 22 martda türme tutuklygyna hökm edildi. Hökm 5 aprelde güýje girdi. Savchenko Suudun kararından şikayet etmekten yüz öwürdi we özüne garşy gozgalan işin kanunudygyny ikrar etmekten boyun gaçyrdy. Savchenko özüne garşy gozgalan işe garşylyk bildirip tutsaglygyna protest hökmünde ençime gedek aşlyk ygylan edipdi. Ukrainaly pilot özüniň 2014 ýylyň iýun aýynda gündogry Ukrainada Orsiýetçe separatistlere garşy söwüşiň dowamında ogurlanyp, Orsiýada bir kanun eldilenligini aýdýar. Täzik kanun çykarjylarynyň topary uzak wagt beri döwlet başyndaky Emomaly Rahmonyň prezidentligini dabaralamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýilip adlandyrylar. Teklif edilen bayramçylygyň senesi ma'lum edilmedi. Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992 ýylyň beri Täzikistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona Советтин лидери адын берилмегине карар этти ва унун өзүнүн һәм башка агдалардын эл деврилмесилик статусуна кепилешти. 22 майда Тажикстан Рахмонун хакимет башында чексиз вактылык калмагына рухсат бермөө үчүн конституция кошмочолору киргизмек барада референдум кечирер. Түркиядан Греция ашыган мигранттардын акымы соңку 24 саатта Пушады. Мұнынан бірнәчі ұн одал Грецияның хәкеметлері Европа білеліші өлен ұлалышығының чағынды мигрантлары Түркия депортация етіп башлады. Грецияның хәкеметлерінің 6 апрелді айтмағыны өре соңғы 24 сағыдың дауамында Греция Түркиядан діңі 68 мигрант ашыптыр. Бір күн одал бұсан 225 адамдың ұбаратты. Бұсаның адалмағының Европа білелешігінің Түркия өлен бағылашын ұлалышығына көне бағылы болып болмазылығы нәмәлім ғалияр. 4 апрелді Греция депортация өнші планың 1 тапырының чәгінде 200 чеметі мигранты Түркия иверді. Хорматлы радио дүнгілейчілері, сіз тәделіклер білен таныш олдыңыз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмдө башлаярыз. Азербайжан ва Эрменистан тарапынан колдонган сепаратистер Дагылык Карабах регионунда 5 апрелде келинен ок атышыгы бесетмек барада кылалышын кечин кежанын давамында үпчүн эделенлигин айттылар. Азербайжандын Коронмак министрлиги 6 апрелде Цаведен расмий баяннамасында сөйлөшкөн тараптардын арасында аз удолоң сакталганын хабар берди. Дагылык Карабахтагы соңку жагдайлар барада хабарчыбыз Багышлан кәрдешім Мердан Сарыевың мағлуматын едің ләлі.
Азербайджанның өз-өзінің қарасы деп ғылан еден Дағылық Қарабақ себетінде үзі чықын 3 күнлік ярағылы чақнышықлардан соң оқатысылықлары бет етмек бойынша келінен өз ары ұлалашық сақлан яр. Дағылық Қарабақты Ерменистан тарапындан қолтынылан сепаратистлер білен Азербайджанның қарбы күштерінің арасында 2 апрелді қайтыды ярағылы чақнышықлар башланды. Азербайджан менен Эрменистандын арасында Озол Дагылык Карабаң үстүндө 1988-94 жылдар аралыгында уруш турупту. Сол урушта 30 миңден көбүрөөк адам өлтүрүлдү. Чакнышыктар токтотулса да, халкара аратчылардын бул конфликтти торноктуу чөзмөк урундагы тагыллары азыры чилине баса барман келер. Русия менен Америка 1 апрелде келинен лаалышыгы кубу каршыладылар. Эмма олор тараплары кеплешиклери дубам эттирмеге чагырдылар. Бу конфликт боюнча Минск топору дилип атландырылган, ягъни Франциядан, Русиядан ва Америкадан ибарат аратчылар 6 апрелде Бакуда Азербайджандын президенти Илхам Алиев менен дуушуштулар. Аратчылар тияты процесси долонмогун мөхүмдүгүнө айрытын беллеп кестилер. Ерменистанның президенті Сер Саркисянның 6 апрелді Берлине эдян сапарының чагында Германияның канцлері Ангели Меркель ве президент Йоахим Гаук білен кечирген дуушуштуктарында хем Дагылык Карабах меселесинин козголмагына карашылар. Русияның дашкы иштер министри Сергей Лавров 6 апрелді Бакуга ууруду. Азери ве эрмени тараплары 5 апрелде атышыклары ерли вакыт менен үйлөн саат 12:00 дурузмак барада ылаалаштылар. Азербайджандын аглавы этник эрменилер жашаган жери болгон бу вилайеттин үстүндө 1988 жылдан баштап эки конфликт өрөдү. 1991 жылда Дагылык Карабах деген республика өз-өзүнө карашсыз деп ыгылан этти. Ол 1992 жылда карашсыздык декларациясын кабыл этти. Өз-өзүнө карашсыз деп ыгылан эден бу республика халкара жеңмечилиги тарапынан ыкрар эдиленок. Тарапларын икиси де соңку чакнышыктардын себепкери hükmünde бирек-биреге айыплаярлар. Азербайджандын Коронмак министрлиги чакнышыкта 31 Азербайджан эскеринин хелак болгондугуну, сейреде бир дикучорунун ве танкынын жок эделендигин маалым эдер. Эрмени тарапынан 29 сөгүшү жерин өлтүрүлүп, 28-нин хем дерексиз итендиги айтылар.
Кардешим Мердан Сарыевин маалыматын эдиңледиңиз. Геплияр Азатлык радиосы сиз хабарлар күндөлүгүмүз эдиңлеярсыңыз. Ованстанын демиргазыгынан коушуян маалыматтарда регионда күчтүү сөөшлөрүн барыянлыгы айтылар. Баглан вилаятында сөөшчүлөр 2 саны этравы өз элин алыптыр. Регионун коопсуздук жагдайы ве сөөшлөрүн керли илата жетирген таасирлери барада соңку маалыматтарды Ованстандагы хабарчыбыз Шамирдан Улы Мурадыдан диңлели.
Demirgazyk Awganistanyň Baglan welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly etrabynyň obalarynda jeňçiler ýene ýerleşipdir. Dendi Şahabeddin atly regionda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda dün 5-nji aprelde çatışyk başlandy. Belli bolşy ýaly şu gün 6-njy aprelde de Baglan welaýatynyň merkezi Pulhumur şäheriniň golaýynda Awgan harbiler bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Baglan welaýatynyň häkimi Abdulsettar Baradyň aýtmagyna görä çaknaşykda 5 jeňçi helak bolupdyr. 2 Awgan harbi isem uruşda ölüptir. Jeňçileriň agyr ýaragy Awgan güýçleriniň eline düşdi. Welaýatyň iki etrabynda jeňçilere garşy göreş alınıp barlýar. Dendi Şahabeddin we Dendigory etrabyna jeňçiler ýene aralaşdy. Baglany merkezinde de jeňçiler hereket edýär. Jeňçileri ýok etmek üçin hem Awgan güýçleri çare görýär diýip häkim aýtdy.
Kan güýçler we ýak pihaýa zurahan batysty tutatym wagtda maham düşeýdirin.
Baglan welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly sebtini jeňçiler arada basyp alypdy. Jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdi we jeňçiler ýa-da serpikdirilipdi. Emma Baglan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Öwezneziriniň aýdyşyça harbi operasiýa netijesinde jeňçiler ýa-da çekilenden soňra regionda Awgan güýçleri ýerleşdirilmändir. Şonuň üçin jeňçiler ýene sebte dolanypdyr. Halkyň asuda ýaşamagy üçin Baglan welaýaty etraplarında Awgan güýçlerinin yerleştirilmegi ören zerurdur. Jeňçilere garşy Baglan polisiýasy bilen Erbeki atly yerli yaraglylar göreş alyp barýar. Welaýatyň bölek etraplarında hem dartgyllyk dowam edýär. Jeňçilere garşy göreş üçin polisiýa güýçleri ýeterlidir. Ok ýarag we harbi enjam bilen hem polisiýa dogry dürüst üpçin edilmeýär. Baglan welaýatynda howpsuzlygyň üpçin edilmegi boýunça aýratyn üns bermegini biz merkezi hökümetden soraýar. Çünki Baglan welaýaty paýtagt Kabul bilen Demirgazyk Awganystany birleşdirýän strategik regiondur diýip General Nediri aýdýar.
Defoy mutmain millet-i moderorumuz zindagi bu kuna mawjudaty qitaat ujustama ýurdu diýip jesiýetimiz zarurlys.
Baglan welaýatynyň Dendigory atly etrabyny Awgan hökümeti golaýda bir ilalyşyk esasynda Talibana tapşyrypdy. Şondan soňra welaýatda jeňçiler has güýçlendi. Baglan welaýatynda daşary ýurtly militarlar hem hereket edýär diýip yerli ilat aýdýar. Baglan welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Muhammed Ismaýylyň aýdyşyna garanda Awgan hökümeti Baglan welaýatynda howpsuzlygy ornaşdyrmak boýunça kararlydyr. Yerli polisiýanyň sany kemeldilipdir. Jeňçilere garşy göreşýän ýeketek güýjem Erbeki atly yerli ýaraglylardy. Olara merkezi hökümet kömek etmeýär. Belki yerli ýaraglylary ýok etmek üçin alada edilýär diýip deputat bellädi.
Hukumat merkezi polisiýa mahallyna kam kardym ki ihod şapazdalan baba sukuti ya musahas halifin kararlar.
Baglan welaýatynyň 15 etrabı bar. Welaýatyň etraplarynyň aglabasynda jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Baglan welaýaty Kabul Mazar we Kabul Gunduz şaýolynyň ugrunda ýerleşýär. Özbegistandan gelýän elektrik togun simam Baglan welaýatynyň üstünden geçýär. Jeňçiler arada Baglan welaýatynda amala aşyran hüjümlerinde Özbegistandan iberilýän elektrik linesini we elektrik tutunyny weýran etdi. Kabul şäheriniň ilaty ençeme gün garanqyda ýaşady. Elektrik geçirjisine jeňçiler ýene ziýan ýetirer diýip halk hawatirlenme bildirýär. Şaýmerden oglum radi, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda palçalaryň tebipleriň hyzmatlarynyň reklamasy gadagan edildi. Duşanbe güni güýje giren reklama hakyndaky kanunda kazinolaryň hem reklama edilmegi gadagan edilýär. Reklama baradaky täze kanunyň mazmuny we gadagan edilen hyzmatlaryň dolaryň sanawy hakynda kardeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanda 4-nji aprelden başlap mahawa takynnaky ýagny reklama hakynnaky täze kanun güýje girdi. Türkmenistanyň mahawa takynnaky kanununda käbir beýleki haritler we hyzmatlar bilen bir hatarda tebipleriň, palçylaryň, astrologlaryň we kazinonyň mahawatyny etmek gadagan edilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan şu ýylyň 26-njy martynda gol goýulan kanun 7 wapdan we 40 maddadan ibaret bolup, onuň haritlaryň, işleriň we hyzmatlaryň bazarlaryny ösürmek, insaplı we ygtybarly mahawaty almak üçin sarp edijileriň hukugyny durmuşa geçirmek maksady bilen kavul edilendigi bellenýär. Duşenbegini neýtralny Türkmensan gazetine çap edilen maglumata laýyklykda agdalyan kanunyň 2-nji babı mahawaty we mahawat işine bolan talaplar diýilip atlandyrylyp, onuň 6-njy maddasynda mahawatyna ýol berilmeýän haritlaryň we hyzmatlaryň sanawy berilýär. Gürrüň edilýän maddanyň 19-njy bendinde gipnotizorlaryň Yaýçynny göz agçylaryň, tebiplerin, yaýçynny şifa berjileriň, ekstrasensorlaryň, palçylaryň, astrologlaryň, jadugerleriň we özlerini wakany öňünden aýtmaga ukyplu diýip mälim edýän ýa-da ukyplu hasap edýän we tebigatdan daşary ukyplary we güýçleri peýdalanmak arkaly adamlara, olaryň ruhy dünýäsine we emlägine we daşky gurşawa täsir edýän beýleki adamlaryň hyzmatlaryny, işlerini mahwatlandyrmak ýagny reklama etmek qadağın edilýär. Şeýlede mahawatyna ýol berilmeýän haritlaryň we hyzmatlaryň arasynda jynsy häsiýetli şolsanda psihologiki kömek, gatnaşyk etmek, relaks, owkolamak, ýakymly wagt geçirmek ýaly hyzmatlaryň beýleki kanuny işin görnüşleri hem bar. Şol bir wagtda kanunda owkolamak, ýagny masaj hyzmatlarynyň haýsy görnüşlerini mahawatlandyrmagyň gadagyn edilendigi barada anyk maglumat berilmeýär. Kanunda kazino hyzmatlaryny we partladyjy maddalary mahawatlandyrmagyň hem gadagyn edilendigine üns çekilýär. Gürrüň edilen kanunyň 2-nji babynyň 6-njy maddasy aslında adatı kazinonu, elektron kazinonu ve internet kazinonu. Şeylede piratexnika önümleri, partlayıcı maddeleri ve materialları, harvı maksatlı yağdayları ve önümleri mahavatlandırmağı, ayrıtın qadağınçılığın girilendiğini ıtalyar. Ağdalyan kanunda bu düzgün köpçülüklüğün havar serişdelerinde eni süydünün dereğini tutyan, yağ içini çağlar üçün süyt qarındıları, sağlığı qoru işyada, farmaseftiki işyarlar üçün niyetlenen yürüteleştirilen ılmı çap neşirlerinde şeyle mahavatın yerleştirilmeğine değişli değerler değiliyar. Türkmensanyň mahawat hakynaky ýürite kanununda goşadyrnak içinde etiki däl insapsyz mahawatlary, şeýlede goşadyrnak içinde kämillik ýaşyna ýetmediklerin tebigi ünanjanlygy we tejribetsizligi ulanylan mahawatlaryň hem gadagyn edilýändigi aýdylýar.
Kärdeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Siz palçılara yüzleniyersiniz mi deyilip Adatlık Radyosu'nun adathabarını.com web saytında şuun çab edilen sovalımıza gelen tesvirlerin kəvirini okap görüleyin. Qarif adı olen tesviriyadan okuyacağımız devlette palçılardan başka zat yok mu? Hökumede düşünür yali del. İşsiz pulsuz kötönüp yörkak palçılar ile nem işimiz var? İş versin, aylık versin deyip yazıptır. Bu saytımızda kaldırılan tesvirin mazmunu olup Adatlık Radyosu'nun pozisyonunu anlatmayar. Hormatly radyo dinleyicileri, öz pikirlerinizi paylaşma üçin Adatlık Radyosu'nun adathabar.com web saytyna, şeýlede Facebook'ta Adatlık Radyosu we VKontakte sosial ulgamynda Adathabar sahypalarymyzda tesbir ýazyň. Adathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolýar. Adatlık Radyosu sizin janlaryňyza garaşýar. Gepliýär Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da avtologlarda daşalyan yüklerin möçverini arttırmağın hem de edilyan hizmetlerin hiilini yokorlandırmağın vacip tığını Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov son künler deden çıkışında etdi. Türkmenistan halkara transport sistemizindaki rolunun gün gününden güyüşlenyanligini ilan ederke, daşarı yurtli ulaq sürücüler Türkmenistan'ın uli yollarının uğrunda yeterlik infrastrukturanın yoktuğuna ederler. Türkiye'deki haberçimiz Devlet Bayhan'ın Türkiye'li yük ulaq sürücüsü İmrat bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýin. Murat Bek Türkmenistan'da yük kulağı sürücüler üçin dörödülen şeritleri Türkiye ve İran yali yurtları bilen deniştirilende nehili tapavu dediyar.
Biz Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde
biz Türkiye'den Türkmenistan'a yük akıtıp barayan makalımız Türkiye'de İran'la ve Galiverte'de Türkmenistan'la deyincalayan düşevlerimizin arasında katı ulu ara tapavutlar görüyoruz. Mesela Türkiye'de İstanbul'un kalan yerlerde yük ulu usurucularının düşölgelerine çay mut veriliyor. İstesen oturup bir gazan çay iç, hiç kimi iştah değmez. Yük ulu ile İran'a varan makalımız o yerdeki düşölgelerin şeritleri Türkiye'ye menzeşerek. İran'la bir termiz çayı bir doların üçten bir bölüğü bakasına satın alıp içip biliyiz. Nakarlar olsa İran'la beylikli yerlere kararlanla biraz arzan. Türkmenistan'ın olsa manadın hümmetinin hasan pete kaçmağı ile son kuvvetlerde yağdaylar hasam yaramazlaştı. Türkiye ile deniştirilende Türkmenistan'a adatı göre soğuk naharlar yok. Türkiye'de düşölgelere baran mahallin hüdürlönyen ekli naharları öz gözün ile görüp biliyen. Son çönem yiyecek naharın hilini görüp özün isteyenin saylağı alıp biliyen. Türkmenistan'da olsa yol uğrunaki düşölgelerde belli mümkünçülük düğünün yok. İran'da hem edil Türkmenistan'a akiyalı soğuk naharlar yok. Yönü koloyda kever düşölgeler Türk yük ulu sürücüler için yürüytü çoruğu bitirmeye başlattırlar. Türkmenistan'daki yük ulu düşölgelerine hüdürlenen nahar umuman kovurulan kartoş gövlen et. On yanına olsa dürlü görünüşte katı ardan bakada alkollü içkiler hüdürleniyor. Yönemin sürücü kardeşlere bunu masahat vermeyen.
Şoför arkadaşımıza tavsiye etmiyorum. Alkol bol ve ucuz.
Türkmenistan'da Türkiye, İran ve Beylik'i yurtlarda kıyalı yük ulağları ve sürücüler için yürü iteleştirilen duralgalar var mı? Ve Türkmenistan'da saklanan yerlerinizde iyip içkiden başka nehili hizmetler hödürleniyor.
Bizdeki gibi Türkmenistan'da bu tür parklar yok. Mesela
Türkmenistan'da Türkiye'deki yağlı yürütüleştirilen düşölgeler yok. Mesela Türkiye'de düşleyen yerinde yarım dolar yağlı pul verip yük uluğunu yuğdurup bileyen. Türkmenistan'da olsa pul alma için ayrıtınlıkta yürütü uluğu yuğulayan yerler dörüdülüptür. Yük uluğunu yuğdurma için en azından 10 dolar pul vermeli. Bolmasa yuvan oklar. Aşkava'da hapa uluğu ile girmeli değerli yerler. Yönü Türkmenistan'da daş dögerek tozap yatır ve hapaçılık. Yağış yağanına yağday hasam yaramazlaşıyor. Türkmenistan'da umuman yağday şeyle ve muğan aramazdan polis derrov saklap dostum sen uluğun hapa bolonok diye menem men çöllen geliyen ahirin diyen Türkmen polis olsa men onu bilemok uluğunu yuğdur diye yönü polise 10 yirmi manat para veren mahalin hapa uluğun edil yuğulun yağlı olya ve güveriyeler yani polisler para peşkeş almak için arasaçılık kağıdasını ümüsürüyeler. Katı köp polis ile cedelleştim Türkmenistan'la hut şu sebepten ahirine hiç tadın olara peyda etmeyeceğine göz yetirip dine 5 manat ulu diyen alsan ınha al bolmasa da özün ulersin. Men daşarı urdun rayadı ve uluğumam daşarı urdun ki bana sebepsiz yere cerime salıp bilmersin diyen ve polis 5 manat alıp öte gidiyor.
20 manat verdiğin zaman arabanı yıkatmasan bile yıkanmış oluyor.
Türkmenistan'da yük ulağları için yanığı çöpçünçülüğü nehili yağdaydı. Türkiye ve İran yali yurtları ile deniştirilendi. Yani isleyen yerinizde talabalayık hem kanagatlanırlı yali ulağını gerek yanığıcı tapıp el yeterli bakadan satın alıp boliyar mı?
Şimdi genel olarak Türkmenistan'da yakıt sorunumuz yok.
Umuman aydınlanma Türkmenistan'da daşarı urtlu yük uluğulur için yanlış kıyınçılığı yok. Türkmenistan'ın yanlışlarının hili Türkiye ve İran'a göre o diyen kovu olmasa da mecbur olunma için alıyaz. Türkmenistan'ın yanıcı arasa değil. Son için yük uluğularını yarama tehir edip bilye. Min öz kususu yük uluğularım olsa yanıcı arasa olman için Türkmenistan'a iyi vermezdim. Türkmenistan'da yük uluğulur için yanıcın bakası Türkiye'ye göre arzana olsa İran'a göre kımmat düşüyor. Türkiye'den arzan olan için ahmatlı verip Türkmenistan'ın yalnızca ulanılıyor.
Yapabilirsin diye bir hakkın yok. Polis olabilirsin. Sen de insansın.
Murat Bey, siz Türkmenistan'daki yük ulağı duralgalarında arkayın hem kovu deyince alıp bilersiniz mi? Yani o yerde deyince alış şeritleriniz neyhili?
Bu Türklere karşı özellikle duyulan bu öfke, nefret neden onu da bilmiyorum.
Bizim Türkmenistan'da inhalamayan bir yağdayımız var. Biz uzak yoldan gelip deyince almak için yük uluğularının durulmasına düşürüyoruz. Yönü polisler gelip bizi helişini bimada edip deyince almaya koyun oklar. İz giderli bıyıncalık ediyorlar. Türkmen polisi yük uluğu düşölgelerine gelip duran yük uluğularının sürücüleri uluğun içinde mi ya değerliyip bağırla geçiriyorlar. Uklap yatan olsun uluğun kapısına urup duruyorlar. Bir gezek aşka bak Aşgabatta duş gelen yağdayım misal vermek isteyen. Bir gedek akşam Aşgabatta polisler yük uluğudu çölgelerine reyit geçirdiler. Hiç kim olorun neyem için reyit geçirenini düşünmedi. Olorun maksadı neymedi onu bilemdok. Min öz yük uluğumun içinde deyince alıp yatırdım. Yönü intak uklamandım. Polis gelip uluğun kapısına bağıt bilen urduğu elin on sesini ne edip büküp turanımı bilmen aldım. Kaharıma Güdük bir ehende ediyeniniz neyme böyle dedim. Oğlum polis polis deyip cevap verdi. Benim polis olsun bolupsun. Neyim için böyle erved edip ulun kapısına uğrayan dedim. Türkmenistan'da polisin adam gerçiliğine üns verme gerek. Yani polisin bana güvünün isleyenini ve kellesine gelenini etmeye hakkı yok. Türkmenistan'da polis özünün adamdığını unutmalılar. Min Türkmenistan'da alayda Türklerin halanmayışına, Türklere askermesilik ya da görülmesilik edilmeğini düşünüp bilemok. Adamlar kellesini işledip, yağışı oylanıp görmeli. Sebebi Türkmenistan'a gerek haritların ve önümlerin hem misiyeniyalı Türkiye'den geliyor. Ondan Türkmenistan'ın polisleri, özleri bu arada eyle de veyle de goğuz atları aitmamızı isteyerler. Demek Türkmen polisi özünün ne doğru hareket ediyenliğinden ve Türkmenistan'ı bir avra ediyenliğinden bir haber değil. Yani öz etmişini özüm anlıyor. Biz Türkmenistan'ın öz halkıyalı polis neymediyse edemiz yok. Yönü kanunların bozumuz yok. Biz Türkmenistan'a öz atavatanımız deyip barayız. Sebebi bizim garri yaşırlarımız hem işe bizim atavavalarımızın Türkmenistan'dan Türkiye'ye göçüp gelenliğini gurur veriyordiler. Türk sürücüleri ve Türkler Türkmenistan için keseki değil. Neyim için bize karşı on oysuz tutum bar men onu düşünüp bilenmek. Ve bu yağdayı bizi has köp bıyıncılık ediyor.
Atay yurdu diyebiliriz. Hani babam dedem bu şekilde söyler bize.
Türkiye'li ulu sürücü Murat bilen geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'da infrastruktura taydan kemçilik edyen obyektlerin yeni birinin çağalar, bağlar, dığını Azatlık Radyosu'nun söhbetteşleri aydarlar. Livap vilayetinin Kocambaz etrafının Burdalık Dayhan Birleşiğinden Almagul çağalar bağının öz ovasında asla yok dığını ozalık yıllarda bar olan bakçanın 2000. yılda yapılanlığını gurrun verdi. Xabarçımız Sultan Açilova'nın geçiren söhbetteşliğini dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti yurdun içinde dürlü kuruluşlukların alınıp barılmağını bağdalığa veriyor. İnni şu vaatte sizin ovalarınızda yağday nehile? Nehile kuruluşluklar alınıp barılıyor? Sizde çağalar, vağlar, mektepler yeterlik mi?
Bizim ovamızda yok, çağalar, vağı yok, mektebimiz var.
İnni şu çağalar, vağı yerliğinde yok mu? Ya da şöyle uzal bulup yapıldı mı ya könüldü mü? Nehile yağdayda sizde çağalar, vağı yok diyen.
Bizde ön yerliğinde vardı, ondan yapıldı.
Haysiyeler yapıldı. Neymi sebepten yapıldı?
2000 yıldan beri bizde çağalar var yok. Odal vardı.
Şimdi sonun sebebi yapılan doğrunda son sebebi neymiyle ilata düşündürdüler.
Ama bizler onu anık neymiden yapılanını bilemedi yok. Yani yaptılar bir yerden beri bizde yok çağalar var.
Şimdi o da mesela çünkü ne çarak hocalık var şu çağalar var ne derurluk var mı?
450 hocalık vardır.
Sonunda çağalar var ne derurluk var mı?
Derurluk var. Çağalar yasılda olsa kovda, işin üçünem, hem medad üçünem kovda, işletem. Çağalar yasılda olsa ineler, pahta yığacak, potroda ütecek, işleyecekler. Hâdır yaslığımız, sadığımız yok.
Çağalar bağının yokluğu ineler için ne helak büyük dönüşlükler dörüttü.
Hâ, kötençlükken, pahtanın içine alıp gittiyorlar, işliyor, gittiyor, yerine alıp gittiyorlar çağalarını.
Çağalar var yok olsa mektebe varyan çağaları nehilik tayarlaya inatalar mektebe.
İnataların önlerimiz terbiyeliye. O kat yerler öyde hava tayarlayanlar önleri.
Onun şu gerekçe tayarlıkla var bile mi çağalar mektebe?
Gerekçe tayarlıkla var bile yoklar. Abile on tanan yok alır.
Birinci
klasa varanda hava ağlaşıp yöreni haysi, yıkılışıp yöreni haysi, hatarını tapman yöreni haysi. Düşüncesi yok. Ama kolumlar, kov olsa okutuyorlar, inilerine de hayiş ettiler de. Sizler hem seyredin, okudun, şu birinci klasda seyretseniz son özleri okuyak gittiyorsunuz, hem azıcık gayret edin deyip ayıttıyor mu kolumlarım okutuyor. Ve oynayıp yürüyen oğlanlar da, onlar çapışıp oynayıp yürüyen oğlanlar da, ne olur oya var yani oğlanlar. Köçede hava. Bir sadık olsa o da tayarlanır da, onlara ökle kıynam düşmez de. Hâdır olsa bizlerim okutacak, oğlumlarım okutacak, şöyle alakta olan kellesi çalışıyor ağlarım. Ha, o şunun için bir de çağalar var gerek.
O zamanızda çağalar var kurulacak diyen bir plan da gözü iyiliyem, aydınlıyem ya olmasa düğününün hiç çilek proyekt yok mu?
Bir de proyekt bara diyeler böyle ettiğin adama yok. Yöne yer bölünüp koyulda diyeler. Onhutan haçan edileceğini. Yaşlanan zada yok.
Xabarçımız Sultan Açılova'nın Livaplı Almağul bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şunki sanını jemleyeriz. Saatlara kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinläp bilersiniz. Azatlık radiosunun efir tolkunlarında qalın.